Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Kina započela vojne vježbe u spornom južnom kineskom moru u trenutku kada je američki predsjednik Joe Biden započeo posjetu Južnoj Koreji i Japanu. 134 nove dojave o bombama u školama u Srbiji, saopštilo Ministarstvo prosvete. Rusija otvara 12 vojnih baza na zapadu zemlje zbog jačanja NATO saveza, najavio ministar odbrane Sergej Šojgu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Donbas potpuno uništen. Američki državni sekretar Antony Blinken, govoreći u četvrtak 19. maja pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija o pitanjima nesigurnosti hrane i konfliktima, je rekao:
snabdevanje hranom za milione Ukrajinaca i milione širom sveta bukvalno je talac ruske vojske. Čini se da ruska vlada veruje da će korištenjem hrane kao oružja pomoći u onome u čemu invazija nije uspela, da slomi duh ukrajinskog naroda.
Rekao je Antony Blinken, američki državni sekretar. A nakon obustave isporuke struje, Rusija najavila da u subotu obustavlja dostavu gasa Finskoj. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel u Beogradu je počeo balkansku turneju. Danas je u Albaniji, gdje je rekao da je Albanija ispunila uslove za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Također dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Kod obale Libije je spašeno 158 migranata. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: zašto se pitanje zlatnih pasoša u Crnoj Gori ne rješava odmah? Pitaju iz Centra za građansko obrazovanje vladu Crne Gore povodom izjave premijera Dritana Abazovića da će kontroverzni program ekonomskog državljanstva biti završen 31. decembra. Damir Suljević.
I što se tiče same izjave, nije jasno koja je prepreka da se taj program ukine već sada. Dakle, svi zahtjevi koji bi bili podneseni do dana ukidanja morali bi se riješiti u odnosu na ono što su bili važeći propisi u tom trenutku kada su ti zahtjevi podneseni.
Bosna i Hercegovina ne bi mogla da se zaštiti od cyber napada Rusije ili neke druge zemlje, upozoravaju stručnjaci.
Teško, skoro pa nemoguće se bilo koja zemlja odbraniti od tog, a kao Bosna i Hercegovina koja je na početničkom nivou.
Čućete i šta Jimmy Whitworth, profesor na Londonskoj školi higijene i tropskih bolesti, kaže o majmunskim boginjama.
Moja radna teorija bi bila da toga ima dosta u zapadnoj i centralnoj Africi. Putovanja su nastavljena i da zato vidimo sve više slučajeva.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Program ekonomskog državljanstva, odnosno zlatni pasoši, bit će završen 31. decembra, poručio je crnogorski premijer Dritan Abazović nakon posjete Briselu. Dodao je da će zahtjevi građana Rusije i Bjelorusije u tom periodu biti dodatno kontrolisani. Brisel je odavno tražio da crnogorska vlada okonča ovaj program, a u nevladinom sektoru pitaju vladu zašto je problem da program bude završen odmah, a ne da se čeka kraj godine. Iz Podgorice se javio Predrag Tomović.
Govoreći o transparentnosti cijelog procesa, Abazović je najavio da će biti objavljena i imena osoba koje su tražile crnogorske papire u okviru programa ekonomskog državljanstva.
Bilo bi možda malo nekorektno prema ljudima koji su aplicirali da sada u sred aplikacije prekinemo program. Razumujemo poruke Europske komisije, one su potpuno jasne i otvorene, ali ne bih pravio neki značajni problem ni oko toga. Mislim da kada znaju kako će se završiti i sa povećanjem transparentnosti, naravno sa kontrolom dodatnom koja će se nažalost odnositi na građane Ruske Federacije i Belorusije.
Crna Gora i dalje sprovodi program dodjele ekonomskog državljanstva pojedincima koji ulože između 250 i 450 hiljada eura, uprkos apelima Evropske komisije da se ta šema ukine. Damir Suljević iz Centra za građansko obrazovanje kaže za Radio Slobodna Evropa da iz izjave premijera Abazovića nije jasno zašto taj program vlada ne prekine odmah, a ne da se sa tim čeka do kraja godine.
Mi prije svega moramo imati u vidu da su ova pitanja izazvala vrlo oštre kritike Europske komisije, da se to kakav je stav Europske unije moglo vidjeti i kroz izvještaje visokih zvaničnika, ali također i kroz neke ključne dokumente institucija Europske unije, u što svakako ulaze i posljednji non-paper, za vladu koja se deklariše kao reformska i proevropska nisu prikladni ovakvi manevarski postupci. I što se tiče same izjave, nije jasno koja je prepreka da se taj program ukine već sada. Dakle, svi zahtjevi koji bi bili podneseni do dana ukidanja morali bi se riješiti u odnosu na ono što su bili važeći propisi u tom trenutku kada su ti zahtjevi podneseni.
Prema podacima Centra za građansko obrazovanje, prethodna vlada Zdravka Krivokapića je od kraja 2020. godine do sredine februara ove dodijelila 291 ekonomsko državljanstvo, od čega najviše Rusima.
Ono što govore naši podaci koji su posljednji iz marta ove godine jeste da je ukupno dodijeljeno 316 počasnih državljanstava. Od tog broja počasnih državljanstava 291 državljanstvo je dodijeljeno po osnovu ovog programa. Dakle, jasno je da je taj broj izuzetno velik, posebno kad se uporedi to sa podacima od prethodnih godina, a za 10 državljanstava nije poznat osnov sticanjima, da se sumnja da je isto riječ o ekonomskim državljanstvima.
Program ekonomskog državljanstva je trebalo da bude ukinut krajem 2021. godine, ali je Krivokapićeva vlada odlučila da ga produži za još godinu, uprkos kritikama i apelima u izvještaju Evropske komisije da se sa tim prekine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina ne bi mogla da se zaštiti od cyber napada Rusije ili neke druge zemlje koja ima mehanizme i resurse za cyber ratovanje. To su mišljenja stručnjaka za sigurnost u digitalnom svijetu koji su govorili za Radio Slobodna Evropa. Osim što se Bosna i Hercegovina često navodi kao moguća meta štetnog ruskog djelovanja, posebno nakon invazije Rusije na Ukrajinu, na što su više puta upozoravali iz NATO saveza, nije isključena ni mogućnost da takvo djelovanje bude u vidu cyber napada. Poslušajte Melihu Kešmer.
Cyber napadi koje bi mogla izvesti Rusija na BiH ličili bi na one koje je izvela na Ukrajinu, kada je napala kritičnu digitalnu infrastrukturu, upozorio je zamjenik glavnog tajnika NATO-a Mirs Djeoana. Djeoana je rekao da slična prijetnja postoji i kad je riječ o Gruziji, te najavio jačanje potpore Saveza dvjema zemljama. Međutim, za istražitelja u odjelu za borbu protiv cyber kriminala Federalne uprave policije Sašu Petrovića zabrinjavajuće je što BiH do sad nema ni resurse, ni jasne strategije kojima bi se sačuvala od takvog djelovanja, govori Saša Petrović.
Teško, skoro pa nemoguće se bilo koja zemlja odbraniti od tog, a kao Bosna i Hercegovina koja je na početničkom nivou cyber odbrane, a za cyber napad pogotovo nismo spremni. Vojska trebala da ima svoje specijalizovane odjele za cyber napade i cyber odbranu, toga nema. Sad da bi se počeo uspostavljati, to trebalo jedno 10 godina da respektabilan tim stvorio ljudi koji su sposobni da brane kritičku infrastrukturu i da vrše kontranapade na roku napada.
Infrastruktura u BiH nije čvrsto uvezana u digitalnom smislu, kaže Saša Mrdović, profesor računarskih sistema s Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. U slučaju cyber napada smatra to nije loše, jer napad ne bi blokirao sve kritične infrastrukture.
Kakva bi posljedica bila za ove fundamentalne usluge koje se nazivaju kritične, kao što je napajanje električnom energijom, vodom, transport, tržište, novca i sl. Zavisi od toga koliko je taj dio BiH privrede zapravo uvezan elektronski.
Prije 3 godine formiran je tim Ministarstva odbrane BiH za odgovor na računarske incidente, koji radi na sprečavanju bilo kakvih negativnih učinaka u cyber prostoru. O ovome je nakon izjave čelnika NATO-a o mogućem napadu na BiH govorio ministar odbrane BiH Sifet Podžić, koji je rekao da su već poduzete neke mjere, ali da se pomoć očekuje od NATO-a. Pomoć u borbi protiv cyber kriminala BiH dobiva i od međunarodnih policijskih agencija, ali iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, direktor Mirsad Vilić za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru kaže da Interpol, čiji je ured u okviru ove direkcije, ne može operativno djelovati u slučaju cyber napada na institucije BiH. Međutim, svake godine bilježe sve više predmeta iz oblasti kompjuterskog kriminaliteta.
Ovi predmeti su se uglavnom odnosili na business email compromise prevare, ransomware i DDoS napade. U svom radu vezano za suzbijanje kompjuterskog kriminaliteta, saradnja se najviše ostvaruje sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i policijom Brčkog distrikta BiH.
Prema izvještaju iz oktobra 2021. godine koji objavljuje SEON, kompanija za sigurnost na internetu, BiH je među najnesigurnijim zemljama zbog cyber prijetnji. Od 94 zemlje koje obuhvata izvještaj, BiH se nalazi na 86. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su 264 ukrajinska borca, uključujući 53 teško ranjenih, u Mariupolju nakon što su vojnici uspjeli da izađu iz kompleksa Čeličane Azovstal. Tokom rata u Bosni i Hercegovini stradalo je više od 6300 osoba od mina i kasetne municije, a poslije rata još oko 1800 ljudi. Žrtve kažu da ih scene iz Ukrajine podsjećaju na njihova iskustva. O tome više donosi Milorad Milojević.
Ratovi počnu i završe, ali se izgubljeni životi ne mogu nadoknaditi. Za preživjele kraj rata ne znači zacjeljivanje rana od pretrpljenih tortura i strahova, naročito za one koji su izgubili dijelove tijela. O tome svjedoče i oni koji su u ratu u Bosni i Hercegovini 90. godina bili podvrgnuti amputacijama uslijed eksplozija mina ili neke druge eksplozivne naprave. Neki dan danas sanjaju sam čin nesreće i decenijama osjećaju posljedice. Drugi pamte te trenutke kao gubitak nade i pad u očaj, nakon čega je uslijedio dugi oporavak. Ima i onih koji su se uklopili u društvo, zaposlili i zasnovali porodice. No za svakog od njih je zajedničko da im slike ratnog užasa iz Ukrajine, civila i vojnika bez nogu i ruku, osim sažaljenja, bude i novo proživljavanje nikad zacijeljenih rana. Senida Karović imala je samo 27 godina kada je ranjena u eksploziji granate 30. januara 1993. godine kod mosta Drvenija u Sarajevu. Amputirana je noga, a o proživljenim strahotama nije smogla snage da priča za Radio Slobodna Evropa.
Bolno, emotivno, čovjek ostane cijeli život da se pati, nevin, civilna žrtva rata, razumijete, ničim krivo i onda ostanete 29 godina bez noge da sa svim tim patnjama.
Za Karović je bolno to što se danas dešava u Ukrajini.
Da je žrtva, agresija, gdje god stradaju civili, to je jako bolno, jako teško. Zbog obračuna nekih političkih, zbog nekih ličnih interesa, znate, stradaju uglavnom civili, ni krivi, ni dužni. Posto država vrlo malo se brine za te civile.
Rat u BiH nije imao milosti ni prema djeci, tako je Duško Uzelac, kao 10-godišnjak u mjestu Ripač kraj Bihaća, na zapadu Bosni i Hercegovine, 1993. godine ostao bez ruke, našavši protiv tenkovsku minu.
U stvari igrao sam se sa minom, tako da sam je rastavio i eksplodirao mi je upaljač od protivtenkovske mine u ruci, tako da mi je amputirana desna šaka. Šok koji slijedi je nevjerovatan, kada je pogotovo djetetu.
Proces oporavka je trajao dugo i uz veliku podršku porodice. Duško Uzelac danas radi u organizaciji amputiraca Udas iz Banja Luke i ostvario je tek 80 evra invalidnine. Za invalidninu kaže da bi teško mogao da preživi da ne radi. Ipak i dalje osjeća posljedice preživljenog.
Te neke traume koje se kasnije javljaju, nemogućnost spavanja i svega ostalog, sanjanja i to i dan danas ima.
Pričajući o Ukrajini, Uzelac je samo rekao rat je zlo, podsjećajući da je i on upravo zbog rata ostao bez ruke, zbog čega mu se promijenio čitav život. I vojnici koji su ostali bez dijelova ljudskog tijela u ratu u BiH svjesno pričaju o besmislu ratovanja i posljedicama koje zapravo nikada ne iščeznu. Hasan Kovačević, kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine, ostao je bez desnog stopala 1994. godine nagazivši na minu na liniji fronta.
U korijenima promijenio doslovno. Kad čovjek mora da uči da hoda, da vozi, da živi, ali najteža stvar je da se nosi s tim. Čovjek sa 24 godine koji je imao u životu planove, možda igrati na ovom neći svašta nešto, pa suči se s tim da je to sve završena priča, kad će se novi list.
Kovačević kaže da mu je prva pomisao na rat u Ukrajini to koliko će ostati minsko-eksplozivnih sredstava koje mogu i dalje tražiti svoje žrtve i nakon što se rat zaustavi. U Bosni i Hercegovini tokom rata od mina i drugih eksplozivnih naprava stradalo je prema zvaničnim podacima više od 6300 osoba. Nema zvaničnih podataka koliko je poginulih. U poslijeratnom periodu od mina i kasetne municije zabilježeno je 1770 žrtava, od čega je 620 osoba smrtno stradalo. I dalje je više od 900 kvadratnih kilometara sumnjive površine u Bosni i Hercegovini pod minama i drugim iz rata zaostalim eksplozivnim materijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Neslužbene informacije da će pravosuđe Srbije podići optužnice protiv četvorice nekadašnjih oficira Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zbog naredbe da hrvatski migovi raketiraju izbjegličku kolonu na teritoriji Bosne i Hercegovine u akciji Oluja, otvorili su i aktualizovali niz pitanja. Od opravdanosti suđenja u odsustvu do potrebe saradnje u istraživanju ratnih zločina koja očito nije na potrebnoj razini. Iz Zagreba se javlja Zević.
U Beogradskom fondu za humanitarno pravo zabrinuti su jer se srbijansko tužilaštvo za ratne zločine odlučilo podići optužnicu odsutnosti, dakle protiv osoba koje nisu dostupne organima gonjenja Srbije. To nas naročito brine, kaže za naš program izvršna direktorica fonda Ivana Žanić.
Nije dobra praksa da se sudi za ratne zločine u odsustvu, naročito jer je prošlo 25 godina, ne postoji nikakva bojazan kao na primjer u postupcima za korupciju ili za organizovani kriminal, da zaista neki dokazi moraju da se izvedu jer u budućnosti neće moći da budu izvedeni. Isto tako ovim se ugrožava i regionalna saradnja između Srbije i Hrvatske i time srpsko pravosuđe šalje poruku Hrvatskoj da u njoj ne vidi partnera, odnosno nema povjerenje da će se ti zločini procesuirati, što zapravo u toj vesti i piše da se tužilaštvo za ratne zločine odlučilo na taj korak zato što smatra da taj zločin neće biti procesuiran pred hrvatskim sudom.
Prema medijskim napisima, četvorica zapovjednika u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu naredili su vojno-redarstvene akcije Oluja 7. i 8. kolovoza 95. avionsko raketiranje kolone srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Rada u Bosni i Hercegovini, gdje je 13 osoba poginulo, od toga 6 djeca, a 24 su bile ranjene. Hrvatski izvori navode da su se u izbjegličkoj koloni nalazili i vojnici i raketni sustavi i da nije bilo djelovanja zrakoplovstva po koloni. U fondu su naročito zabrinuti zbog toga što to nije dobra poruka žrtvama ovih zločina. Ivana Žanić.
Čekali su 25 godina da dođe do podizanja optužnica, a sada ukoliko ta optužnica bude bila potvrđena i suđenje krene, oni ukoliko odluče da prate suđenje, oni će se suočiti sa tim da zapravo na optuženičkoj klupi neće biti nikoga. I samim tim oni neće moći da steknu taj osjećaj da je pravda spora ali dostižna nakon 25 godina.
Monitorica na suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj i susjednim državama, koja nakon više od 20 godina bavljenja tim poslom ima dobar uvid u problematiku, Veselinka Kastratović u izjavi za naš program o ovom slučaju i suradnji dviju država u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina.
Znam da nema sigurno nikakve otvorene istrage aktualne, da nekog govora bilo nešto previše, koliko je meni poznato, nema. I će same suradnje tužiteljstava, odnosno našeg državnog odvjetništva Republike Hrvatske i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, ona je bila intenzivna negdje 2013-2014. i ranije godine kad smo bili u pristupu u Evropskoj uniji i ona se intenzivira onda kada je politička situacija takva da to treba jednoj ili drugoj državi za Evropu.
Nije da suradnje dviju država uopće nije bilo, nastavlja naša sugovornica.
Bilo je suradnje recimo na slučajima kao što je bilo istraživanje onog zločina koji je bio u Sotinu, bilo je suradnja oko procesuiranja zločina na Ovčari u tom trenutku kad je Srbija sudila činiteljima neposrednima, no međutim mi smo svjedoci da iz godine u godinu ta suradnja posustaje i da ona u principu ne daje rezultate. Da je to tako, prije svega se vidi da tu nema ni neke međusobne razmjene podataka, a drugo i dalje imamo situaciju da je ni komisije za potragu za nestalima nisu u nekim čestim kontaktima, tako da je to sve skupa sporadično i rekla bi da je to sve skupa onako jako, jako usporeno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden tokom posjete Južnoj Koreji i Japanu nastojeći da ojača saradnju zemalja regiona naspram sve agresivnijeg Pekinga. Poruka koju nosi je da uprkos trenutnoj pažnji Sjedinjenih Država na Rusiju posle invazije na Ukrajinu, suočavanje s Kinom kroz sistem ekonomskih i vojnih partnerstava predstavlja njegov glavni spoljno-politički prioritet, pišu svetski mediji. Biden 20. maja dolazi u Aziju, prvi put od kako je preuzeo dužnost predsjednika, dok pokušava da preusmeri pažnju na svoj glavni spoljno-politički prioritet, suprotstavljanje Kini, što je bilo u senci rata Ukrajini, ističe Wall Street Journal. Predsjednik Sjedinjenih Država će boraviti u Južnoj Koreji i Japanu, bliskim saveznicima koji su tražili veće američko angažovanje, dok rastu tenzije u tom regionu. Severna Koreja je povećala testove oružja i američki obavještajci upozoravaju da postoji istinska mogućnost da bi Severna Koreja mogla da izvede nuklearni test, raketni test ili oba tokom posete predsjednika Sjedinjenih Država. Napad Rusije na Ukrajinu također je povećao zabrinutost zbog Kine. Dok su Sjedinjene Države fokusirane na rat u Evropi, azijski zvaničnici i bezbednosni analitičari kažu da bi Peking mogao da bude ohrabren da poveća vojni pritisak na Tajvan i dodatno proširi diplomatske, ekonomske i druge oblike prinude nad okolnim zemljama. Biden je od dolaska u Belu kuću identifikovao suočavanje s Kinom kao svoj glavni spoljno-politički cilj. U nedavnom dokumentu administracija je navela da Sjedinjene Države, iako ne pokušavaju da promene kinesku vladu, žele da oblikuju međunarodno okruženje Pekinga, uglavnom radeći sa saveznicima. Bajdenova poseta Seulu i Tokiju je osmišljena da podstakne američke saveze i uveri zemlje u Aziji da nije skrenuo pažnju s Kine, piše Financial Times. Pored toga što će se sastati s japanskim premijerom i novim predsjednikom Južne Koreje, Biden će u Tokiju učestvovati na sastanku Kvada, bezbednosne grupe koja uključuje Sjedinjene Države, Japan, Australiju i Indiju, a također će predstaviti svoju prvu ekonomsku inicijativu za region, Indo-Pacifički ekonomski okvir. Uprkos fokusu na Ukrajinu, američki zvaničnici kažu da je Biden i dalje odlučan da preusmeri američku spoljnu politiku prema izazovima narednih decenija, što, kako navodi CNN, uključuje hitnu izgradnju strukture saveza u Aziji, kakva postoji među transatlantskim saveznicima i koja je omogućila ujedinjeni bedem naspram Rusije posle invazije na Ukrajinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
U Velikoj Britaniji, Portugalu, Španiji, Sjedinjenim Državama te Australiji i Kanadi do sada je prijavljeno ili se sumnja na slučajeve majmunskih boginja. Epidemija izaziva uzbunu jer je ova virusna bolest koja se širi bliskim kontaktom, a prvi put pronađeno kod majmuna, uglavnom se lokalizovano javlja u zapadnoj i centralnoj Africi. Samo se povremeno širi negdje drugdje. Šta naučnici znaju o majmunskim boginjama do sada, donosi Adnan Čomor.
Majmunske boginje su virus koji uzrokuje simptome groznice kao i karakterističan krgav osip. Obično je blag iako postoje dva glavna soja, Kongo i zapadnoafrički soj. Kongo soj je teži oblik i ima stopu smrtnosti od 10%, dok je zapadnoafrički blaža varijanta sa stopom smrtnosti od 1%. Slučajevi u Velikoj Britaniji su prijavljeni kao zapadnoafrička vrsta. Portugal je zabilježio 5 potvrđenih slučajeva, Španija testira 23 potencijalna slučaja, a nijedna od ovih zemalja ranije nije prijavljivala slučajeve majmunskih boginja. Sjedinjene Države su također prijavile jedan slučaj, a Reuters navodi da su prijavljeni slučajevi u Australiji, i to navodno od putnika koji je došao iz Velike Britanije. Jimmy Whitford, profesor međunarodnog javnog zdravlja na londonskoj školi higijene i tropske medicine, je rekao:
"Veoma neobično. Historijski gledano, bilo je vrlo malo slučajeva izvezenih. To se dogodilo samo 8 puta u prošlosti prije ove godine."
Virus se širi bliskim kontaktom kako preko životinja, tako i rijeđe između ljudi. Prvi put je pronađen kod majmuna 1958. godine, otuda i ime, iako se glodari sada smatraju glavnim životinjima domaćinima virusa. Prenos ovog puta zbunjuje stručnjake jer određeni broj slučajeva u Ujedinjenom kraljevstvu 9 od 18. maja nemaju nikakve poznate međusobne veze. Samo prvi slučaj prijavljen 6. maja nedavno je otputovao u Nigeriju. Kao takvi stručnjaci su upozorili na širi prenos ako slučajevi ostaju neprijavljeni. U upozorenju Agencije za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije također je istaknuto da su nedavni slučajevi bili pretežno među muškarcima koji su identificirali kao homoseksualci, biseksualci ili muškarci koji imaju seks sa muškarcima. Tim se savjetuje da budu svjesni toga, navodi Reuters. Naučnici sada provode genomsko sekvenciranje kako bi vidjeli da li su virusi povezani, objavila je ove sedmice Svjetska zdravstvena organizacija. Jedan od mogućih scenarija koji stoji iza porasta slučajeva je povećano putovanje, kako se ukidaju ograničenja od COVID-19. Vitvors to objašnjava i ovako.
Moja radna teorija bi bila da toga ima dosta u zapadnoj i centralnoj Africi. Putovanja su nastavljena i da zato vidimo sve više slučajeva.
Majmunske boginje stavljaju virusologe na oprez jer spadaju u porodicu velikih boginja iako izazivaju manje ozbiljne bolesti. Anne Rimoin, profesorica epidemiologije na UCLA u Kaliforniji, je pojasnila.
Velike boginje su iskorijenjene vakcinacijom 1980. godine, a vakcinacija je od tada ukinuta. Ta vakcina također štiti od majmunskih boginja, pa je zaustavljanje kampanja vakcinacije dovelo do skoka u slučajevima majmunskih boginja u područjima gdje je bolest endemska.
Ona je rekla da je hitna istraga novih slučajeva važna jer bi mogli sugerisati novi način širenja ili promjenu virusa, ali sve to treba utvrditi. Vitvort savjetuje.
Ovo neće izazvati epidemiju širom zemlje kao što je to COVID-19, ali je to ozbiljna epidemija ozbiljne bolesti. I trebali bismo to shvatiti ozbiljno.
Stručnjaci su pozvali ljude da ne paniče. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomar.
slobodnaevropa.org.
Za kraj o pčelama, na Svjetski dan pčela donosimo priču iz Kule. Iako se u Srbiji pčelarstvo tretira kao muški posao, 22-godišnja Jelena Majstorović ruši stereotipe i sa porodicom uzgaja 80 košnica. Priču donose Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Da li ste znali da u jednoj košnici može da živi čak 80.000 pčela? Funkcionišu kao pravi gradovi, a kad pomnožimo koliko je pčela u 80 košnica o kojima vodi računa Jelena Majstorović iz Kule, ispada da imaju stanovnika koliko i cela Srbija. Proizvodnja meda je porodični posao Majstorovića u kojem je Jelena od svoje 12. godine.
Nego sam se odlučila za ovaj posao baš zbog toga što su mi pčele kao zajednica jedna divna inspiracija. Možda negdje iza nas kao ljude, kako bismo trebali možda da se organizujemo ili da budemo ispomoći jedni drugima.
Kako bi se usavršila, 22-godišnja Jelena studira poljoprivredni fakultet, a posao unapređuje i na društvenim mrežama. Na Instagram profilu Slatko Zlato daje savjet o pčelarstvu. Ističe da ima veliku podršku roditelja, ali se među kolegama susrela sa rodnim stereotipima.
Većina mi je sin taj muškarac koji je predstavljen da se bavi ovim poslom. Uvijek je nekako naglašeno to pčelara, ne pčelarka. Međutim, ovdje kod nas to nije bio slučaj. I matica i pčela su zapravo imenice ženskog roda, a one su negde kraljice, odnosno nosioci čitavog ovog društva.
Pčele su jedini insekti koji prave hranu za ljude. U Srbiji je pčelarstvo u povoju, pa je tako prošle godine proizvedeno 7.500 tona meda, a registrovano je čak 976.000 košnica. Ipak značaj pčela nije samo u medu, vosku, propolisu i ostalim proizvodima, naglašava Jelena Majstorović.
U Srbiji postoji oko 800 različitih vrsta pčela i čitava ta njihova raznolikost je veoma važna, jer su i sve te druge pčele od kojih ne dobijamo med, vrlo važni oprašivači i bitno je da je njih sačuvamo. I njihova uloga je upravo u ovome svemu što vidimo oko nas. Negde 60% naše hrane koje dolazi na sto dolazi upravo zahvaljujući pčelama.
Dok od najvrednijih insekata u prirodi ljudska populacija ima mnoge koristi, čovek im, napominje Jelena Majstorović, ne uzvraća istom merom, već naprotiv, ugrožava njihov opstanak.
Samim tim što sečemo šume, zagađujemo vodu, kose se livade u nekim velikim količinama, mi uskraćujemo stanište svim tim negdje divljim pčelama, a i priliku da se one negdje razviju i da imaju tu čistu prirodu, vodu, a i našim pčelama koje gajimo također šteti.
Kako bi se zaštitila populacija pčela, u Evropi je upaljen crveni alarm. Pčele su na listi ugroženih vrsta kojima preti istrebljenje, a biolozi upozoravaju da su pčele najviše ugrožene zbog nekontrolisane upotrebe pesticida u poljoprivredi, uništavanja staništa i klimatskih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kule, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Jasja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Koliko iskreno prihvatamo drugačije od sebe? Shvatamo li šta činimo kada LGBT osobama kažemo sve je to super, ali u svoja četiri zida? Koliko smo zaista homofobični? Ja sam Aida Đugum, a u podcastu Glasom mladih ovoga puta govorimo upravo o tome koliko većina može svjesno ili nesvjesno ugrožavati marginalnu grupu. U Bosni i Hercegovini prvi put se dogodilo da je zakon koji štiti LGBT zajednicu profunkcionisao. Prvi put sudski je potvrđena diskriminacija prema LGBTI osobama. Diskriminacija je utvrđena kada je na svom Facebook profilu prije 3 godine uputila Samra Ćosović-Hajdarević, zastupnica kantonalna, u kojoj je pozvala na izolaciju LGBTI osoba, a na njenom postu je pisalo:
svako ima pravo na život kakav želi, tako isto imamo i mi svoje pravo da biramo s kim želimo da živimo. Želim da se ovakvi ljudi izoluju i sklone što dalje od naše djece i društva. Neka idu negdje drugo i prave sebi grad, državu, zakone i svoja prava koja im niko neće osporavati, ali ovdje ne.
Da je pravda spora, ali dostižna, pokazala je upravo ova presuda, što je LGBTI zajednici dalo nadu da će sistem, pa time i većina, ipak jednom jednako tretirati sve. Osoba koja je upravo unutar sistema doživjela diskriminaciju zbog svoje seksualne orijentacije je Dina Bajraktarević iz Tuzle. Sa njom razgovaramo o svemu što je prošla, da li je njena dugogodišnja borba donijela promjene i kako je biti u koži nekog koji se izjašnjava drugačije od većine društva. Dobro nam došla, Dina.
Hvala vam, bolje vas našla.
Voljela bih da mi kažeš kako si doživjela vijest o prvoj presudi za diskriminaciju, šta ona za tebe znači.
Izuzetno radosno. I ono što sam se napokon osjetila jeste da, ok, evo, ipak institucija će stati u našu zaštitu, ipak više jesmo poslali tu jasnu poruku da nećemo više da trpimo diskriminaciju i da je stvarno dosta da nas se tretira bilo kako drugačije ili da nas izoluje od društva ili da nas tjeraju negdje svi na marginu, ali negdje mi je dalo nadu da, ok, idući put ako se nađem u nekoj situaciji gdje sam prepoznala da me se diskriminiše, da ipak mogu da reagujem jer će doći to na svoje. Kao, opet imamo taj sistem koji je pokazao da može da sankcioniše.
Nije pravosnažna presuda.
Ne, ali opet je presuda. Yes. Opet se desilo da je stvarno neko ispred institucija došao i rekao da desila se diskriminacija nad LGBT osobama od strane, jel, pogotovo javnih ličnosti ili osoba koji, jel, su na nekim funkcijama. Smatram da je njihova veća odgovornost da promovišu toleranciju, da promovišu razumijevanje, da promovišu prihvatanje, a ne da šire govor mržnje i da postiču na nasilje ili izolaciju, jer same LGBT osobe su već donekle u nekoj izolaciji, jer znamo da postoji i strah da budemo autentično i vidljivo ono što jesmo. Tako da, iako nije pravosnažna, meni je svakako značajna.
Možeš li ispričati tvoju priču, primjere diskriminacije u tvom slučaju?
Meni je bitno naglasiti da sam ja ovdje bila maloljetna osoba, dakle negdje od 15. pa sve do 18. godine života. Razlog zašto ili nisam prijavila ili nisam reagovala je prvo što uopšte nisam bila svjesna da se diskriminacija desila nada mnom. Ja sam mislila da jednostavno to tako treba da bude. Kao šta da ja očekujem kao jedna autoana lezbijeka, jel, kao da će svi biti super nastrojeni prema meni, i negdje sam to u sebi normalizirala. Ja sam trenirala odbojku 14 godina i nakon tog mog autovanja, jel, bitno mi je naglas da ja nisam samu sebe autovala, nego sam prisilno autovana od strane drugih osoba. Dakle, prisilno autovanje je kad vam neko drugi dođe kaže da sam ja lezbijka, iako ja nisam dala dopuštenje da me se autuje, tako da sam negdje bila jako ranjiva u tom periodu. Kad se već negdje po gradu pročulo da sam ja lezbijka, meni se stavio taj ultimatum da se ili preslačim u muškoj slačionici ili da napustim klub. Što je meni bilo apsurdno, jer sam ja u tom klubu bila već 3-4 godine, nisam svojim kolegicama iz tima bila autovana, ali sam se smatrala kao da sam neki predator tu, kao da će ja nešto da...
A bila si dio tima.
Apsolutno, bila sam dio tima, igrala sam u prvoj postavi, bila sam poprilično perspektivna, jel, tako su mi barem govorili. Dan danas mi u nekim segmentima nedostaje moje treniranje odbojke i ja sam u tom momentu odlučila da napustim klub, jer nisam htjela da ostanem tu, jer samim tim što bi se ja preslačila u muškoj svačionici, znači negdje da prihvatam taj narativ da sam ja neki predator. Onda bi se desilo kad sam išla na ginekološki pregled, imala sam strašne bolove u predjelu lijevog jajnika. Otišla sam kod ginekologa da vidim što se dešava. Nakon što me ginekolog pitao dakle da li imam seksualne odnose, ja sam rekla da nemam. Onda je on mene pitao da li postoji šansa da sam trudna. Ja sam rekla čak i da sam imala seksualne odnose, ne bi postojala šansa da sam trudna zato što sam lezbijka. Čita taj pregled, onda sve ona to da on meni govori kako ja treba da se liječim, kako to nije normalno. Nakon pregleda jajnika oba, pitao me da li kad želim da imam djecu, ja sam rekla da apsolutno želim. Nekad meni je cilj, nekad želim da imam troje djece, to mi je nešto idealan neki broj.
To nešto u djetinjstvu tako.
Ne znam što, to, ja stačno u djetinjstvu, kao jedno mi je malo, dvoje, ok, ali tri mi je taman. On se meni samo nasmio i rekao, pa nećeš ti nikada imaš djecu zato što si lezbijka, a onda mi je u anamnezi napisao da, žao mi što nisam ponijela, taj papir imam dan danas nalaz taj kod sebe, mi je napisao da se više osjećam kao muškarac. Ja to nikad nisam rekla i čak mi ona nije napisao da me seksualno privlače osobe istog spola, pripadnice istog spola. Meni prvo to nije bilo jasno kakve to veze ima sa mojom bilo kakvom dijagnozom. Dešavalo se isto da kad sam radila s djecom, da roditelji nisu željeli da ostave djecu sa mnom, iako sam odgovorno tvrdim da sam profesionalno radila svoj posao, da sam čak nudila roditeljima da ostaju na tretmanima sa djecom ukoliko su imaju neku sumnju ili bilo šta. Dešavalo se da ako ja otvorim vrata, pitaju ima li druga kolegica, ja kažem da nema, da sam sama ja tu trenutno u smjeni, zalupe se vrata i samo nastavi. E to je onaj moment za što ja smatram. Mislim, potencijalno može biti da se razumijem, roditelji imaju pravo da izaberu terapeuta ili terapeutkinju svoje djeci ukoliko ne odgovara. To ne mora biti na nekoj ličnoj osnovi, može samo biti da nismo klikli. Ali da je to bio jedan roditelj, ok, bilo ih je uvijek. Ali ja sam naravno ošćala izuzetno loše, jer opet govorim, nisam nikakav zlostavljač, nisam nikakav predator. Ali, na primjer, ja na tom poslu nisam bila autovana uopšte. Ali opet imam one momente predrasuda i stereotipa, načina kako ja izgledam, malo asocira na to da sam potencijalno pripadnica LGBT zajednici, što svakako nije išlo u korist.
Čuli smo jasne i konkretne primjere diskriminacije. A poslušajmo i šta su rekli mladići djevojke iz Sarajeva. Kakav je njihov utisak? Da li LGBT osobe trpe diskriminaciju u BiH?
Iskreno, ja i ne vidim da su diskriminirani. Ako neko voli, to nek bude to. Mislim, ako nije to nešto veze sa mnom, ja nemam to problema.
Loše se radi, to je baš da izbjegavate. A mislim da nije toliko prisutna previše ovdje koliko je to u Americi prisutno.
Gdje je to diskriminacija? Mislim, to je većinom od religije. To religija kaže, ne možeš tako, onda s većinom tu.
Na tvoj život nije to sa tebe neki problem.
Mislim, veze sa mnom, što bi imao problem, znaš?
Dobro, što se mene tiče, može biti avion, može biti šta gotovo, samo da ne utječe na mene. A ne treba se sumnira pod tim ljudima. Svi smo mi ljudi, svi smo mi isti, znači.
U svakom pogledu mislim da kod nas da se vidi istopolni par, uvijek imaju i predrasude, nemaju nekakva zajednička prava, dakle osnovna prava ljudska, nemaju pravo usvojiti dijete, nemaju pravo, ne znam, brak, ništa nemaju pravo. Mislim da nisu kod nas ljudi svjesni uopšte koliko oni nemaju prava.
Nisu nažalost jedini, ali da, mislim da su diskriminisani. I sistemski i društvo, dakle, imaju poteškoće koje osobe koje su druge orijentacije imaju veće poteškoće da je slobodno, ne znam, šetaju parkom ili na ručak, izlaze na večer, kako god.
Veoma jes. Od porodice do društva, iskreno jes.
To je jednostavno karakteristika svih ovih društava u tranziciji koji malo kaskaju u svim ovim demokratskim, liberalnim parametrima za modernim svijetom.
Nisu toliko koliko oni misle. Mislim, vjerujem da je to neugodno da vas svako osuđuje radi vašeg opredjeljenja, ako je to tako reći. Ali opet, sve je to stvar društva i okoline, navike i tradicije. Nisu toliko ugrožen koliko oni misle. Samo nisu poželjni, a ljudi miješaju te dvije stvari.
Autovanje je jedan od najtežih i najkomplikovanijih životnih procesa. Kako je to išlo kod tebe? Da li si imala podršku svojih najbližih?
Autovanje je zahtjevan proces. Od kad sam bila mala, bila vrlo svjesna, možda čak u 4. razredu osnovne škole. Ovo će stvarno grozno da zvuči, ali da nešto nije okej sa mnom. Kao slušala sam te momente da prijateljice imaju simpatije, naravno uvijek su to bili dječaci iz našeg razreda. Kad me neko pitao jel ti se sviđa neko, ja sam doslovno birala koga ću da kažem. Evo, Semir mi se sviđa, iako mi se Semir nije u tom trenutku sviđao, bio mi je samo ovaj najbolji drug. Sutradan kad me pitala, ja bih rekla Dino mi se danas sviđa ili nešto. Mislim da sam ja negdje tek u prvom razredu srednje škole zapravo osvijestila sebi da mene muškarci apsolutno ne privlače. Ja sa svojim najboljim prijateljima imam povezanost u smislu da smo onako pravo prijateljski nastrojeni, dok prema ženama ili djevojkama je to bilo na totalno drugom nivou. I u prvom razredu srednje škole sam zapravo imala prvu simpatiju koja je bila djevojka. Da se razumijemo, ja uopšte u tom trenutku nisam razumjela da je to simpatiziranje. Ja sam mislila da je to neki način idealizacije u smislu ja želim da budem kao on. Ona je jako snažna, jako sigurna u sebe, ima dobre stavove, lijepo izgleda, ja želim da budem kao ona. I onda se dešava taj moment da ne želim da budem kao ona, ja želim da budem sa njom, kao jednom izvrsnom osobom, fantastičnom.
Čovjek bude zbunjen, ja pretpostavljam.
Apsolutno, ja sam bila zbunjena, nisam znala ni kako da etiketiram to, iako, okej, ja razumijem da ne moramo nužno da stavljamo etiketu na sebe, meni je negdje ugodnije se osjećam kad znam da se s nečim identificiram, ja jednostavno nisam imala riječi kako da uopšte ja to nazovem. I ima i onaj moment gađenja prema samom sebi, jer slušate vi negdje kad odrastate te i homofobične izjave i šale. Ja znam da je mene neko sa 8 godina pitao da li ja znam šta su gej muškarci. Ja rekla da ne znam i on sam rekao tu ste dva muškarca koja se ljube, fuj. Ja sam čak sa 8 godina došla i rekla šta fuj, negdje mi je bilo apstraktno, da to negdje smatramo ogavnijim. Tako da imate i taj moment gađenja prema sebi, onda ide postepeno taj moment prihvatanje i ono najvažnije autovanje je zapravo autovanje samom sebi. Kad sam ja sigurna u svoj identitet, onda mogu da idem dalje i da se autujem drugim ljudima, jer ću branit nešto za što sam sigurna. Meni što se desilo je da sam se povjerila tadašnjoj najboljoj prijateljici, koja je to poslije proširila dalje, uključujući i moje roditelje. I ja sam bila primorana, dakle, negdje sa tih 14-15 godina da branim identitet za koji ja uopšte nisam bila sigurna. Ja sam tek prije 2 godine u potpunosti prihvatila svoj identitet lezbijke, u smislu da se ne gadim više kad kažem riječ lezbijka. Prije sam uvijek govorila ja sam gej žena. Ja sam gej žena, jer mi je riječ lezbijka bila toliko pežurativna, toliko predatorski nastrojena. Znači, tek prije 2 godine, tad sam, koliko sam da imala, 23, sad imam 25. Znači, sa 23 godine u potpunosti, što znači da je prošlo nekih 8 godina od momenta osvještavanja da se meni sviđaju žene do potpunog prihvatanja mog identiteta, jer je tu bilo nekih turbulencija. Ruku na srce, na početku nisam imala podršku svojih najbližih i mi negdje i razumijemo da i roditelji prolaze kroz taj proces autovanja, u smislu da Što naravno ne opravdava bilo koje nasilje, bilo šta što se negativno može da desi LGBT djetetu. Zbunjeni su, strah ih je i većina reaguje iz straha. Iz straha prvo za sigurnost djeteta, jer znamo u kakvom društvu nažalost živimo, koji još uvijek negdje je homofobično, transfobično i bifobično. A onda i od onog momenta našeg famoznog balkanskog šta će drugi reći. Šta će meni drugi reći ako je moja čirka lezbijka. I negdje sam se ja sa svojim roditeljima vratila u ormar, u smislu da sam se povukla sa tom izjavom da sam lezbijka. Našla sam nekog momka s kojim sam hodala godinu i dva mjeseca, čisto da se to predstavi kao da sam ja normalna.
Pa jesi normalna.
Jesam normalna.
Ali da to okolini bude prihvatljivo.
Da to okolini da bude. Preknula sam s tim momkom nakon godinu i dva mjeseca i onda sam jedno vrijeme govorila da nemam nikakvu simpatiju, nemam zaljubljivanje, jer sam ja isključivo fokusirana na karijeru. To mi je bio jedan od izgovora, dok usporedo s tim imala sam fantastičnu zdravu dugu vezu sa djevojkom koja je trajala 5 godina, nije više aktuelna, ali kao u tom momentu bilo je sve karijera. Apsolutno skrivena, apsolutno taj neki moment duplog života, da se razumijemo. Jako je teško to krit. Ne teško u smislu da oni mogu nešto da otkriju, nego teško u smislu da želim da podijelim. Zašto ne bi? Stvarno, kao, osjećam taj moment nevjerovatne ljubavi, nevjerovatne pristrasnosti, nevjerovatne povezanosti, tog zajedništva. I ja to moram da krijem od svojih roditelja, kojim bi ja vrlo rado podijelila. I mene je to gušilo. Ja znam čak da sam s njom, dok smo bile skupa, konstantno govorila, mene guši, ja ću da se autujem, mene guši, ja ću da se autujem. I ona meni govori kao, nemoj, jer nije još sigurno, u smislu da sam još uvijek financijski ovisila o svojim roditeljima, još uvijek nisam imala svoj stan, gdje bi ja otišla u momentu kad bi se desilo izbacivanje iz kuće, kad bi se bilo šta dogodilo. I to me negdje držalo, što je naravno opravdano i racionalno je da mi je to govorila, i nisam to uradila dok nisam bila negdje sigurna na svojim nogama. Nažalost, bila sam doslovno spremna da ih izgubim u potpunosti. Bila sam spremna da me se odreknu, da kažu nećemo da imamo više veze s tobom, što je naravno dodatni teret da ja sad moram razmišljati.
Nabiraš između sebe i njih.
Tako je. Nažalost, LGBT osobe su često stavljene u taj položaj da izabereš ili sebe ili svoje roditelje, što je apsurdno i što je izuzetno teško. To je isto ono što je meni falo u tih eto koliko 8 godina, što oni apsolutno nisu znali šta se dešava. Neko me napadne, neko me pretuče, neko mi pošalje prijetiću poruku, neko mi zaprijeti smrću. Moj prvi instinkt je da bježim mami i tati. Kad sam bila mala, ne znam, ako me prepadne pas, ako me prepadne buba, ako me prepadne glasan zvuk, ako me prepadne nešto u toku noći, prvo što sam radila, bježim mami i tati. Oni su mi neki zaštitnici, taj neki simbol sigurnosti. Ja nisam imala tu slobodu da dođem i da im kažem da mi se to desilo, nego kao sve super, sve divno, sve krasno. Ja dođem kući, pa ne znam, sakrivam odrice pod, ne znam, dugim rukavima ili pod trenerci, ako je napolju plus 40, ali kao ja sam uvijek to opravdavala tim momentom, osjećam se nesigurno u svom tijelu, pa iako se ne osjećam, pa je na taj način sam prikrivala. I uglavnom, eto, prošle godine sam se autovala prvo mami, i pošto imam brata blizanca koji me super suporta od samog početka, od te 2012. godine, apsolutna podrška je bio. On je meni rekao, sačka da se ja vratim s posla. Ako nešto eskalira, ako nešto bude, da ja budem tu. Čak i ako te istjeraju, ja idem s tobom. Mi ćemo sjest u auto, mi ćemo doći u Sarajevo. On ima djevojku iz Sarajevo ovdje. Mi ćemo da budemo tu, mi ćemo se snaći, ma živ ćemo u autu. I mama je došla, ja sam sjela s mamom, rekao, mama, ja moram tebe nešto da kažem. I je meni rekla, jel strašno? Ja sam, ne znam šta njoj znači strašno. Ja sam rekla, meni nije. Ja ne znam, jel tebi. Kaže, ja ću da pravim ručak. Rekao, nećeš da praviš ručak, nego ćeš da sjedneš da popričamo. Rekao, ja ću tebi donijeti čašu vode i šećera, ako šta bude. Autovala sam se, rekla sam, svi znaju. Autovala sam se prije par godina i rođacima i rodicama iz familije, isto super supportiv, nevjerovatno. I onda su onda rekli, nama je sad toliko drago što mi možemo reći, idemo rodici i njenoj ženi na kafu, kao sad možemo i to da kažemo. Sad smo sve govorili, kao slavimo mi Uskrsi, Vaskrsi, Bajrami, sve mi slavimo, a sad možemo i to. Možemo kažemo, idemo na povorku ponosa.
Super.
Mama nakon tog je rekla da me voli, da je njoj srce puno ponosa kad god mene neko spomene. Njoj najbitnije da sam ja kulturna, da učim, što svakako radim, da nikom ništa nažao ne radim, što nikad stvarno nisam, da me beskrajno voli, da sam ja njeno dijete na kraju dana i da me ne da ni za šta, da je svjesna da je možda potencijalno u prošlosti griješila. Što ona je rekla da to ne opravdava sve stvari koje su se dešavale, ali da preuzma odgovornost za to što je imala takvu reakciju. Rekao sam odmah i tati, ja sam juče s mamom pričala, rekao svi božji ljudi znaju, samo vi ne znate. I on meni sam rekao, ti si moje dijete i ja ti se nikad za nikad neću odreći, što je meni bilo bitno da čujem. I onda smo pričali o tom momentu da je njegova prvotna reakcija je bila da on zamišlja mene kako se vraćam nazad iz grada sa neke svirke, meni je bilo super sa mojim društvom i mene neka trojica koja su veličine ormara preteknu putem da me istuku. I on govori, ja ne znam šta bi u tom trenutku radio. Sve što se dešava LGBT osobi, bilo da je dobro, bilo da je loše, utiče na kompletnu porodicu.
Za neuke, što i sebe smatram.
Okay.
Kakva je reakcija okoline primjerena da se LGBT i osoba ne osjeća loše kada otvori svoju dušu, kada kaže šta je, ko je, kakav je?
Sve zavisi kako ko definiše primjereno. Apsolutno u tom momentu autovanja LGBT osoba vam daje potpuno povjerenje, biva otvorena, biva ranjiva u tom trenutku, jer mi smo poprilično uvijek spremni na najgore. I da se u tom trenutku ništa se ne mijenja. Ta osoba, ja sam to sa svojim roditeljima isto pričala, ja se još uvijek bojim doktora. Ja se još uvijek bojim pauka. Mene još uvijek strah mraka. Ništa, ni jedna crta mog karaktera, moje osobnosti se neće promijeniti. Jedino što se može promijeniti je da nam odnos bude bliži, da bude bolji, ali generalno reakcija okoline je izuzetno bitna i za mentalno zdravlje LGBT osoba, jer ako sam ja odlučila da kažem svojim prijateljima i prijateljicama da sam lezbijka, ja već unaprijed znam da tu postoji potencijalno mogućnost da ja njih izgubim. Krasi nas razni identiteti. Ja uvijek kažem za sebe, ja sam i sestra, i zaposlenica, i studentica, i aktivistkinja, i feministkinja, i antifašistkinja, i lezbijka, i sportistkinja, i sestra, i kćerka, i rodica, i najbolja prijateljica. To su svi identiteti koji mene krasi. I zašto svi ti identiteti padnu u tom momentu kad se ja autujem kao lezbijka?
Već se ti dotakla toga. Ljudi ne shvataju u kakvoj se situaciji nalaze osobe koje su u četiri zida. Koliko se sloboda LGBT i osobama oduzima time što ne mogu da pokažu svoje boje, što bi rekli, jer se prilagođavaju većini. Koliko je to teško? Koliko snage uzima?
Mi kad kažemo život nije četiri zida, stvarno nije. Izuzetno je teško. I kao da vi sad morate da se prikrivate, da se pravite u javnosti da ste nešto što niste. Mislim, uvijek ljudima kažem, pokušajte. Pokušaj biti bilo šta drugo što nisi ti.
I to 24 sata.
365 apsolutno
dana u godinu.
Samo pokušaj. Ne želiš, gušite, da ti je da vrisneš, da ti je da kažeš. Ja znam kad sam imala veze sa svojim djevojkama, nas dvije smo znale plakat. Jer ja govorim, meni daje da stanem na onaj plavi most u Tuzli i da vrisnem. Vid nas, skupa smo, lijepo nam je, pazimo se, majzme, mi to ne možemo. Ne možemo se ni držati za ruku, ne daj Bože dat onaj slatki nadimak svom partneru ili partneru, u smislu ljubavi, živote, dušo, automatski ljudi pogledaju. I taj moment da morate da se konstantno okrećete, čak i kad se pretvarate, da ste nešto, pretvaramo se, evo, da smo mi heteroseksualne osobe, čisto da bi se uklopili u tu većinu, da mi ne bi doživjeli tu neugodu, tu stigmatizaciju, diskriminaciju, nasilje, govor mržnje, zločine, izmržnje, sve grozne stvari koje se dešavaju. Vi imate osjećaj da vam na čelu piše.
Zašto je važna povorka ponosa? Koji je smisao? Mislim da je to važno objasniti jer ljudi nashvataju.
Ako sam u nekom neformalnijem razgovoru sa nekim svojim potencijalnim saradnicima koji mi tako kažu, pa eto, mi heteroseksualne osobe nemamo svoju povorku ponosa. Ja njima uvijek kažem, budite sretni što vam ne treba.
Tako je.
Ja uvijek kažem, ulice su naše. Povorka ponosa je protest protiv nejednakosti, diskriminacije, zločina iz mržnje i sve što se dešava u bosansko-hercegovačkom društvu koje ugnjetava LGBT osobe i ih na marginu. To je protest. Mi tražimo zaštitu ljudskih prava, tražimo da budemo jednom u godini vidljivi i vidljive, jer je Povorka ponosa izuzetno vidljiv događaj, vidljiv protest. Povorka ponosa je platforma solidarnosti, da se pokaže da smo mi prvo dio društva, da postojimo u bosansko-hercegovačkom društvu. Ja znam da sam ja jednom izjavila, ja ne postojim ako nisam vidljiva. Ne postojim. Ja sam na 4. godini fakulteta, radili smo nešto vezano za seksualnost, ja sam spomenula LGBT osobe. Bilo je kolegica mojih koji su bile ubijeđene da su LGBT osobe samo u filmovima. I onda se desila BH Povorka ponosa 2019. godine, prva, jeli, koja je potakla tu vidljivost, evo, LGBT osobe postoji i žive širom Bosne i Hercegovine. Mm. Jer evo, iz godine u godinu, nakon što se Povorka ponosa, evo, dešava već kontinuirano, ovaj, od 2019. na području Bosne i Hercegovine, vidimo pomake.
Rijetkost je da se u ovolikoj gomili osjećam ovako lijepo, sigurno, opušteno, prirodno, tako da presretna sam. I drago mi je što je Sarajevo napokon dočekalo ovakav trenutak.
Tako je komentarisala jedna djevojka, čiju su izjavu zabilježile kolege te 2019. godine.
Čini mi se da ljudi na Balkanu, evo, podijeljeni u nacionalističke torove, mrze se intenzivno, to se vidi na društvenim mrežama, ali su samo u jednom složni kad je riječ o netrpeljivosti prema LGBT i osobama. Možda sam stroga, ali tako ja vidim stvari. Koliko treba vremena da se stvari promijene? Da li ti primijetiš promjene? Onda me zanima kakve promjene se trebaju dogoditi da bi društvo prestalo da bude puno predrasuda, stereotipa, da se zaustavi i govor mržnje i nasilje i sve ono što vam otežava život.
Ujedinjeni u mržnji.
Ujedinjeni u mržnji, da.
Ja sam u aktivizmu jako dugo i vidim pomak. Uvijek govorim, ne znam na koji način, više da objasnim ljudima da čitav ovaj sistem nas sve ugnjetava. Umjesto da se ujedinimo, u smislu da...
U ljubavi, a ne u
ljubavi, tako ujedinjeni u ljubavi. Da napravimo svijet koji će biti bolje mjesto za sve. Povorka ponosa svojim kontinuitetom održavanja daje i nadu LGBT zajednici. Problem su njihovi direktno utiču na naše živote, na našu kvalitetu života, na naše mentalno zdravlje. Tako da se vidi ta suptilna promjena i percepcije društva prema LGBT osobama, jer sad znamo da postoje LGBT osobe, znamo da su prisutne u našem javnom životu,
a ne samo u filmovima.
Što se promjene na više nivoa vide i na institucionalnim i na medijskom izvještavanju LGBT temama i u samoj LGBT zajednici, a onda i u samoj percepciji šire javnosti prema LGBT osobama.
Počelo je da se kotrlja i to je bitno.
I neće stati.
Će pjevat sa mnom! Snijeg pade na Behar na voće. Snijeg pade na Behar na voće. Neka ljubi kogod koga hoće, neka ljubi kogod koga hoće.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije obilježava se svakog 17. u svijetu. Koji je najveći problem za LGBT i zajednicu danas u BiH i regiji? Evo, možda bi se mogla dotaći ovih istospolnih brakova u BiH, jer ne postoji zakon.
Ne postoji zakon. Mi se svi sad trenutno kao građani građanke Bosne i Hercegovine, uključujući LGBT osobe, suočavamo sa krizom. Znači imamo te neke egzistencionalne probleme i onda dodate na to da ste LGBT osobe i da ste dodatno marginalizirani, da imate dodatni marginalizirani stres, da se dešava puno nasilja, koje LGBT osobe ne prijavljuju. Ja znam da često me pitaju, pa koji je to procenat? Ja mogu procentualno otprilike da dam koliko se, ali ima dosta slučajeva, više njih je nezabilježeno nego što je zabilježeno iz razloga što LGBT osobe ne vjeruju institucijama. Boje se, mislim, vi morate doći nekom službeniku, službenci autovace i reći, mene su napali zato što sam lezbijka. Naravno, postoji problem nemogućnosti zasnivanja istospolnih zajednica. Da, ja uvijek volim tu reći, ako ja živim sa svojim partnericom 50 godina i mi smo gradile skupa kuću, ja ako umrem ili ona ako umre, nebitno, neko od nas dvije, ona nema pravo da naslijedi moju imovinu. Ili ako joj se nešto desi u smislu nekog medicinskog odlučivanja o životu osobe ili nekih medicinskih zahvata, ja ne mogu tu odluku da napravim za nju, nego to mora neko drugi. Nema naravno nemogućnost da ukoliko je moja partnerica nezaposlena, da ja nju zdravstveno osiguram preko sebe ili da moja partnerica dobije pravo na moju penziju. Čita spektar prava dolazi od tog papira. Ljudi vole da kažu, pa to je samo papir. Ako mi donosi neka prava, onda bome nije samo papir.
E, sad, pošto smo govorili i o nasilju, i o govoru mržnje, i o diskriminaciji, i o strahu, i o predrasudama, hoćemo nešto lijepo za kraj.
Hoćemo. Uvijek kažu, nema ništa ljepše. Ja sam provela ti 10 godina da u potpunosti prihvatim svoj neki identitet lezbijke, ali kad sam ga prihvatila, meni nema ništa ljepše. Meni je sve cvijeće i proljeće. Unutarnja revolucija koja se desi. Ja uvijek kažem, mi smo na pravoj strani historije.
Da, prava strana je kad odabereš da poštuješ druge i drugačije od sebe, da ih tretiraš jednako, jer gay is okay. Bila je to Dina Bajraktarević, aktivistkinja i sve ono što je nabrojala tokom razgovora u podcastu Glasom mladih. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Aida Đugum. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i u narednim sedmicama. Do slušanja.